Brati mljenje. Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima grada Kragujevca. Stavovi izneti u podržanom medijskom programu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
km odvaja Kragujevac i Foču, dva grada pobratima još iz 1976. godine. Iako su nas razdvajale ratne prilike 90-ih, saradnja nije zamrla i, kako kažu u Foči, koja se nekih 10 godina zvala i Srbinje, i danas su im oči uprte u Srbiju i njihov prijateljski grad Kragujevac. Naša saradnja je još jedan pokazatelj čvrstih veza između Srbije i Republike Srpske, u kojoj se nalazi ova opština, koje su učvršćene privrednom, kulturnom, pa donekle i turističkom saradnjom sa Kragujevcem. O tome u današnjoj emisiji govorimo sa gospođom Vesnom Rašević, zamjenicom načelnika opštine Foča, gospođom Oliverom Elez, načelnicom privrede i društvenih delatnosti, kao i sa gospodinom Mladenom Mandićem ispred Fočanske turističke organizacije.
Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio, noćas kad nastane ova pjesma za tebe. Znaj da sam prevolio, svakako mi ne treba, a koga volim nije.
Foča je smeštena u jugoistočnom delu zemlje, u blizini granice prema Crnoj Gori, nedaleko od Raške oblasti u Srbiji, a na severu današnje istočne Hercegovine i na izvorištu reke Drine. Ona ima bogatu istoriju o kojoj će nam nešto više reći zamjenica načelnika opštine, gospođa Vesna Rašević.
Najpre da vas pozdravim ispred lokalne uprave opštine Foča, u svoje lično ime i ispred svih građana opštine Foča. Danas je kod nas sunčan dan, što želimo i vama ovom sad par dana vam je potrebno zbog samog obeležavanja, jer lepo vreme, onako uslovi i da to bude i lepše i jednostavnije. Moje ime je znači Rašević Vesna, obavljam funkciju zamenika načelnika opštine Foča, evo već druga godina, nadam se i uspešno. Sa mnom danas su i gospođa Olivera Eles, koja obavlja funkciju načelnika privrede u našoj opštini, i gospodin Mladen Mandić, koji je ispred turističke organizacije opštine Foča, jer smo hteli da se potrudimo da vam prezentujemo Foču u najboljem mogućem svetu. Ono što ja bih želela, ako ne bude previše dugo, da vam samo u par možda minuta predstavim samu prošlost Foče. Materijalni dokazi kulture svedoče da je naselje na ušću Čehotine u Drinu postalo još u antičkom periodu. U pisanim izvorima se pominje prvi put 1366. godine pod nazivom Foča, Hoča, Čoča, Čoča, ali je naziv je slovensko poreklo. U srednjem veku, to je bilo u sastavu Raške države, znači negde do 1376. godine, nakon toga je zaposlede ga bosanski ban Tvrtko, nakon toga je, znači, dolazimo do Herceg Šćepana, odakle i naziv Hercegovina, znači, koji se, u kome mi u stvari geografski pripadamo. Tursko osvajanje je krenulo negde od 1465. do 1482. godine i tada nastaje Hercegovački Sandžak, u čijem sastavu se nalazi sama Foča. Nakon Belijskog kongresa, Austro-Ugarska je okupirala Bosnu i Hercegovinu, to je 1878. godine, to je period koji je izgubila je Foča u tom periodu svoj privredni i saobraćeni značaj, ali je dobila ulogu važnog vojno-strateškog punkta prema Crnoj Gori i Turskoj. Promet ljudi i robe nije više išao Carigradskim putem, nego su svi značajni železnički i cestovni pravci bili okrenuti prema Austriji i Mađarskoj. U Prvom svjetskom ratu na prostoru Počarskog sreza su izvršene brojne ratne operacije uz velika materijalna razaranja i masovno stradanje stanovništva. U periodu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, to je bio deo Sarajevskog okruga, povezan je sa donošenjem novog ustava, gde je bio deo Zetske banovine. Takođe, ono što bih još dodala, da je Drugi svjetski rat pripadalo italijanskoj okupacijonoj zoni, bila je deo kvinsliške NDH, vođene su značajne vojne operacije. Od 20. januara do 10. maja je Foča je centar šire partizanske teritorije, kao poznat kao Počanska republika, i za to vreme nastaju i počanski propisi, gde je jedan važan istorijski dokument koji predstavlja i na neki način i vid ustava naredne države. Ono što nas veže za taj period je memorialni kompleks u Kentištu iz perioda Drugog svjetskog rata, koji je posvećen bitci na Sutjesci. Izgrađen je 1971. godine od akademskih vajara Miodraga Živkovića, i također imamo i spomen kuću bitke na Sutjesci, koja je otvorena 1975. godine sa 13 fresaka autora Krsta Hegedušića i spomen kosturnice izgrađena 1958. godine. Ovaj deo bi dodala nešto što je prva možda poveznica između Kragujevca i Foče. To je, znači, ovaj period od 20. januara koji se vezuje za Počansku republiku. Igmanski marš je jedna od najpoznatijih i možda i najslavnijih epizoda operacija Nobe iz tog perioda, 1942. godine, gde je od Sarajeva preko Igmana ka Foči, znači ka oslobođenoj teritoriji, krenula naša vojska. I u okviru te Kragujevačkog bataljona nalazila se i omladinska početska brigada. I to je ono neko što kažu što je početak nekog našeg, pa recimo i prijateljstva i svega nečeg što povezuje ova dva grada i što je kasnije uslovilo poveljom o kojoj ćemo kasnije govoriti.
U nastavku razgovora dotakli smo se i nekih stvari koje nas povezuju, a takođe i nekih savremenih događanja u opštini Foča.
To je taj deo naše slavne antifašističke istorije koji nas sigurno povezuje. Ono što bih ja još dodala, što može da interesuje i vas i vaše sugrađane, je naši sakralni objekti, gde imamo vrlo impozantne građevine iz nekog starih perioda, gde je to i crkva Svetog Nikole u Čelebićima iz 19. veka, potom crkva Uspenja Svete Bogorodice na Luću, koja je takođe iz 19. veka, gde još postoje i razne, još iz osmanskog perioda da postoje neke stvari koje vezuju razne u tom nekom osmanskom periodu, znači kako bih rekla, znači nešto što je način gradnje i legende koje prate još, znači to je Otomanske imperije, ali se vezuje da ipak to 1834. godina, znači to pričamo o crkvi Uspenja Svete Bogorodice na Luću. Zatim crkva Svetog Nikole koja se nalazi u gradskom području, koja se nalazi kod nas u gradskom području. Zatim crkva Uspenja Presvete Bogorodice na Čelebićima, koja je takođe, imamo i kanonizaciju mučenika Momčila Grgoševića u sveštenog mučenika. Zatim imamo crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Jabuci, crkva Svetog Konstantina i Carice Milice na Okolištima, crkva Svetog proroka Ilije, crkva Svetog Vasilija Ošuškog. Ono na što smo mi posebno ponosni je hram Svetog Save, čija je gradnja počela 2006. godine. Iako se nalazi u samom centru grada, na desnoj obali reke Čehotine, zahvata površinu od 1500 metara kvadratnih i jedna je od najvećih građevina Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj. I ja mislim da je inače jedna od najvećih građevina našeg srpskog pravoslavnog bića. Još ćemo dodati Sarajevu džamiju, koja je u stvari njen početak je u 16. veku, takođe i Muslim džamiju koja je takođe 16. veka i ova Aladža džamija koja je sredina 16. veka, koja predstavlja takođe turistički objekat i u kojima se i ona je tokom rata srušena, ali radovi i obnova su završeni, tako da je ona ponovo u svojoj funkciji. To je ono što bih ja navela kao sakralne, od kulturno-istorijskih dobara, nepokretna kulturna dobra, znači sama ova istorija uslovi da smo bogati sa tim delom, znači od praistorijskih crteža koje se nalaze u relativno blizini, pa zatim i kripta i kula takođe u blizini koja se negde iz 16. i 17. veka, postoje stari gradovi uzbuđenja, znači od vreme Stepana Kosače, zatim sad kula koja je sagrađena 1758. godine kao zadužbina Mehmed Paše Kukavice i taj statni mehanizam je poklon Dubrovačke kneževine, visoka je 20 metara od nekropola, znači ima ih dosta, znači na području naše opštine. Pokretna kulturna dobra takođe čuvaju se u našem muzeju i bibliotekama. Prirodnih atrakcija na području naše opštine je Nacionalni park Sutjeska, koji je i najveći i najstariji nacionalni park na području Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu se nalazi prašuma Perućica, najveći prirodni prašumski rezervat u Evropi. Zatim planine obilujemo, znači od Maglića, koji je najveći vrh od 2386 metara, Zelengore, Vučeva, Volujaka, i jezera Zelengore, često ih nazivaju i Gorske oči, ima ih ukupno 9, je li tako? Potom reka Tara, za nju ste sigurno svi čuli kao biser Evrope, suza u stvari Evrope. Zatim reka Drina, to je sigurno jedna od najlepših reka. Ona protiče prvih 26 km u toku je od svog toka, prvih 26 km kroz opštinu Foča. Onda imamo prirodni fenomen peščanih piramida, to ćemo takođe dodati, pećine, Vidikovci. Od ovih geografskih odlika ja bih samo još dodala da se mi nalazimo u gornjem toku reke Drine, u zaleđu u visokih dinarskih planina, zahvatamo površinu od 1115 km2, tako da predstavljamo određenu i mikrogeografsku celinu. Otvoreno je, rašireno je dubokim, znači rečnim dolinama Drine, Pive, Sutjeske, Bistrice, Kovine i Čekutine, par imamo oko 17 reka na području same opštine. Dinamičnost reljefa, znači Maglić, Zelengora, Lelija, Treskavica. Geografski položaj i prirodne karakteristike su najčešće pogodovali znači, razmeni ekonomskih dobara, primorskog kontinentalnog dela, ona je prirodni gravitacioni centar i mi smo znači, negde oko 982 metra po padavine u toku godine. Prostire se na nadmorskoj visini od 376 do 2386 metara, znači preko 75% površine iznad 700 metara nadmorske visine. To je otprilike nešto što trebamo znati. Po zadnjem popisu Foča ima 19.811 stanovnika, imamo negativan prirodni priraštaj kao i negativan migracioni trend, 99% su šume, da je određen razvojni potencijal iz ovih prethodnog ovog nekog dela, znači taj naš hidropotencijal je neizmenljiv i ono što možemo nekad ove, to ćemo oko ovog privrednog dela ove, naglasiti u kom pravcu idemo, ja bih još dodala šta je naš veliki potencijal trenutno, počeo je akademski grad u Foči trenutno, znači imamo medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa 4 studijska programa, kao i Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog, jedno od tri pravoslavne institucije, obrazovne institucije našeg naroda. Imamo takođe i Srednju bogoslovsku školu Svetog Petra Dobrobosanskog. Otprilike mi sad imamo negde oko 2000 studenata u ovoj školskoj 2023. godini. Ono na što smo mi ponosni je našem fakultetu medicinskih nauka pri Univerzitetu u Istočnom Sarajevu imamo i studiranje na engleskom jeziku gde imamo trenutno, znači, ukupno broj studenta oko 2000, a na engleskom jeziku to je negde oko 210 studenta. Što je vrlo zanimljivo, ali što možemo nekako kao naš i ponos i raritet, to su ljudi koji dolaze iz različitih područja, znači recimo imamo dosta studenata iz Azije, znači Indija, Bangladeš, što je vrlo zanimljivo, onako kulturološki su, imamo takođe iz Evropske unije, Egipat, Italija, znači ovako, fina je raznolikost i kulture i sve te, tih mladih ljudi. To je prilike nešto što bih još možda dodala, da je Foča udaljena 70 km od najbližeg aerodroma, da smo do najbližeg ski centra udaljeni nekih 100 km, da nam je Crnogorsko primorje, u stvari more, udaljeno nekih 190 km, da nam je Kragujevac malo dalje, ali ne znači da nećemo doći. Tim što malo nam je infrastruktura stvara problem i to je ono, putna infrastruktura stvara problem, ali mi sebe smatramo i centrom regije i ići ćemo u tom pravcu da zadržimo ljude ovde, što je sad trenutno, da se taj migracioni trend malo zaustavi. Prilike to je nešto što se nekako, koliko god dugo bilo, mi smo bili mišljenja da treba da znate ovo.
Na čelu opštine Foča nalazi se mladi predsednik opštine, odnosno načelnik, a zašto je to važno, reći će nam takođe Vesna Rašević, zamjenica načelnika.
Ja bih dodala da mladi ljudi imaju nekako i te vizije koje su nešto što bi mi trebali da pratimo, ja sebe smatram starijom, i sad imamo načelnika koji ima 35 godina i onda od njega i očekujemo sve te inovativne ideje. Ono što mi trenutno radimo, recimo radimo projekat jedne zgrade za mlade bračne parove gde se po određenim jako povoljnim uslovima mogu mladi ljudi da sebi reše to neko stambeno pitanje i samim tim se donekle malo i ostanak i opstanak tih ljudi, tih mladih porodica vezuje za naš grad. Ono što mi pokušavamo da, što ne utiče uvek, što nije uvek naša odluka, je da tu putnu infrastrukturu pokušamo da rešimo, da se bolje povežemo. Znači, to je ono osnovno u kom pravcu mi idemo. Malo smo industriju u nekom prethodnom periodu, postoje taj period i privatizacije, mi imamo znači taj rat koji nesretni se desio 90. godina i one su ostavile to dosta trajnih posljedica, ali evo sad pokušavamo znači kroz taj, ako ništa, bar taj drvoprerađivački sektor da podigremo na neki veći nivo. I ono što je, kažem vam, što mi dajemo kao lokalna zajednica, što možemo, apsolutnu logistiku za sve što se vezano za hidropotencijal i za... Nismo možda uspeli kao Srbija, jer mi pratimo Srbiju i pokušavamo da nešto i da naučimo i da nismo uspeli u vidu investicija koje dolaze, ali nije to nešto, to je nešto ne zavisi samo od nas. Specifično je uređenje same ove države, više nivoa vlasti i uvek to onako, možda ide malo sporije i tromije, ali evo pokušavamo da kroz razne vindove i posticaja od same lokalne zajednice da napravimo atmosferu da se i ambijent da mladi ljudi imaju posao.
Čija je ono zvijezda ljepša nego Danica? Ja poznam korake, ripara baraka, čujem cipele, cingi, cangi, cangi. Odlaziš, dolaziš, ko da ne vidiš, samo jedna ne, evo je kraj mene.
Kada Kragujevčani budu čuli šta ima da nam kaže gospodin Mladen Mandić ispred turističke organizacije Foča, onda će i da razumiju zbog čega kaže da za jedan dolazak u Foču treba da izdvojimo bar 10 dana.
Ukoliko želite da dođete u Foču i da vidite ono što mi sve pružamo, vi morate da dođete da budete nekih 10 dana tu.
Dobro.
Ja ću da se nadovežem na zamjenicu načelnika koja je u suštini nabrojala one komparativne prednosti kojima se mi kao Fočaci hvalimo, a to su Nacionalni park Sutjeska, kanjon rijeke Tare, odnosno najbolji rafting, mi ćemo reći, u svijetu, odnosno bar najbolji uslovi za rafting. Tu su pješale piramide koje su rijetki prirodni fenomen koje se mogu slično vidjeti kod vas u Đavoljoj varoši u Srbiji. Imamo u Dolomitima u Italiji neke slične oblike zemljene, imamo u Koloradu, a nedavno smo dobili saznanja da i u Rumuniji, u regiji Valcea, čini se da se tako kaže, da imaju slični zemljani oblici. Da krenemo, da kažem, redom od Nacionalnog parka Sutjeska, planina Zelengora, koja je sigurno, mi ćemo reći ovako, da kažem, s ponosom najljepša planina tog tipa u Bosni i Hercegovini, koja ima 9 jezera, od čega su 8 glacijalnog porijekla, jedno je vještačko. To su takozvane gorske oči, koje generalno planinari u suštini najviše ljubitelji prirode obilaze u toku sezone. Bitno je naglasiti da turizam u Foči počiva na nekom sezonalnom tipu, odnosno juni, juli i august su najprometniji što se tiče turizma, turističke privrede, a tu su naravno i neki individualni, da kažem, pružavac turističkih usluga koji od aprila pa sve tamo do oktobra imaju svoju ponudu. Što se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa za Nacionalni park Sutjeska, nema potrebe puno da tu govorimo. Svi su čuli za bitku na Sutjesci i tu epopeju vezanu za samu bitku. Spomenik bitke na Sutjesci sam po sebi je grandiozan i privlači veliki broj turista u dolini heroja. Bitno naglasiti da pored spomenika bitke na Sutjesci imamo još 69 tih spomeničkih objekata rasutih, da kažem, po cijeloj Sutjesci, odnosno području nacionalnog parka, gdje god su određene brigade imale gubitke, tako da su tu spomene obilježja. Kao što je, opet kažem, predušitova me zamjenica načelnika sa informacijama, pa moram da se na nju nadvezujem. Foča je poznata po visokim planinama, po Gorostasima, Magliću, Bolujaku i planinama koje imaju preko 2000 metara nadmorske visine. Najviši je naravno Maglić sa 2386 metara nadmorske visine, a Volujak je drugi po visini planina u Bosni i Hercegovini sa svega 50 metara niže nadmorske visine. Također bitno je napomenuti da u produžetku, odnosno u nastavku u graničnom području između Crne Gore imamo Trnovačko jezero koje pripada opštini Plužine, ali do kojeg se dolazi kroz sami Nacionalni park Sutjeska, što je također veoma popularno za planinare i ljubitelje prirode. Prašuma Perućica je jedna od najočuvanijih prašuma u Europi, koja je stara preko 20.000 godina, gdje taj ciklus života, rađanje, život i umiranje se odvija bez uticaja čovjeka. Imali smo primjere drveća koje je visoko preko 60 metara, koji su, ne znam tačno podatak koji je obim bio, ali samim prirodnim procesom su drveće je palo i ostalo netaknuto prašom, jer sve što padne, sve što umre, što da kažem prirodnim ciklusom dođe u to stanje, ne dira se. Nacionalni park Sutjeska se trudi sa svojim službama da očuva tu zaštićenu, odnosno netaknutu prirodu, i to je ono, da kažem, još jedna prednost Foče kojom se mi ponosimo. Dakle, to su zaštićena područja koja se dobro čuvaju, koja ljudi posjećuju. Naravno, kod rosalnim uslovima. Moramo isto napomenuti da na području Nacionalnog parka Sutjeska svake godine u julu imamo najbolji omladinski muzički festival koji se zove OK Fest, koji svake godine okupi preko 30.000 posjetilaca. Ja sam nekako krenuo sa tjentišta na Nacionalnog parka, pa ćemo se, da kažem, spustiti ovamo prema Foči, ići ćemo uz lijevu obalu Drine, gdje se najviše, odnosno uz desnu obalu Drine, gdje se nalazi najveći broj rafting kampova. Kao što sam napomenuo, najveći i najbolji uslovi u stvari za rafting u svijetu definitivno se nalaze u Foči. Zato što imamo preko 25 registrovanih rafting kampova sa tendencijom povećanja broja investicija u tu vrstu turizma, gdje očekujemo u narednim godinama još bar 10 kampova koji imaju smještajne kapacitete trenutno preko 2000 kreveta. turizam, rafting turizam u Foči je organizovan na način da turista dođe, turisti dođu, smjeste se, moram isto napomenuti da je većinom vikend aranžmani su vezani za rafting turizam, turisti dođu u kamp, naravno popiju piće dobrodošlice, pošto je to, da kažem, tradicija na svim kampovima, domaća šljiva za preporušiti, naravno. Tu se prenoći i onda ujutru u subotu najčešće su organizovane posle doručka te rafting ture koje iz kampova se prevezu turisti do Vrštanovice koja je početna tačka raftinga u dužini nekih 15 do 18 km se turisti spuste do kampova koji im to sve organizuju. Usput naravno nezaobilazne su i posjete vodopadima i fotografisanje, naravno i odmor na prelijepim plažama na Tari. Nakon čega se, da kažem, ljudi odmaraju u kampu, a nedjelja je većinom rezervisana za aranžman u Nacionalnom parku Sutjeska. Zašto ovo spominjem? To je zato što je ta povezanost Nacionalnog parka Sutjeska i nedavno proglašenog parka prirode Tara neizbježna. Tako da, pored toga što imamo veliku teritorijalnu prostranu površinu Foče, imamo i tu graničnu, da kažem, granično područje sa parkom prirode Piva, odnosno sa Crnom Gorom, tako da naravno saradnja je neizbježna. Ono što je bitno naglasiti što se tiče turizma, odnosno tog samog tržišta u Foči, jeste da je preko 80% tržišta iz Srbije. Prednjače gradovi Beograd, Novi Sad, Kragujevac, onda svi ovi ostali da ne nabrajam, ali u suštini bitno je naglasiti da je i ova sezona jako dobra bila i uspješna za turističku privredu. Opet se pokazao taj trend da su naše komšijske, odnosno susjedne zemlje najvećim dijelom dolazile, odnosno građani tih zemlja dolazili u Foču. Spomenuo sam pješčane piramide koje su prirodni fenomen koji se nalaze svega 10 km od centra grada. Bitno je napomenuti za one koji su čuli za pješčane piramide, a čuli su da je loš put, da ove godine je asfaltiran put do pješčanih piramida preko Miljevine, tako da svakako preporuka za obilazak pješčanih piramida i fotografisanje na tom, no kažem, unikatno jedinstvenom prirodnom području.
U Kragujevcu se često reklamiraju turističke ture do Sarajeva, turističke ture do Trebinja. Da li je moguće napraviti i takvu turu do Foče? Pitali smo također gospodina Mandića i evo šta nam je on kratko odgovorio.
Naravno da je to jedan od načina i da se sigurno treba u budućnosti posvetiti, da kažem, promociji turističke ponude u Kragujevcu, ali moram vas napomenuti da turistička privreda je jako razvijena u Foči, tako da recimo svaki rafting kamp je firma za sebe. Aha. Tako da oni većinom rade tu agresivnu kampanju, da kažem, podnacima navodnika agresivnu turističku kampanju i oni biraju ta neka svoja ciljna, da kažem, tržišta.
Opet stiže u naše krajeve, sa juga donosi sunce zlatne valove. Siđimo sa visina, izađimo je škrapa i vrtača, dole dupin mrižu cipa, spustimo se do mora. Draga, ja i ti, obalom ćemo se šetati, obali mi ti, draga, nježno govoriš. O, o, malo ćemo da se kupamo, hoćemo. O, malo ćemo da se sunčamo. O, o, malo ćemo da se kupamo, hoćemo. O, malo ćemo da se sunčamo. Pred zoru sam sanjao da sam lovu našao i čujem šum talasa ispod moga prozora. O, o, malo ćemo da se kupamo, hoćemo.
malo ćemo da se sunčamo. Pazi, pazi, evo ti krema, svoga dragog namaži. Bilo bi bez veze da ga sunce isprži. Bilo bi blentavo da do noći izgori. Jer takav na večer ni za šta nije ne. Draga, ja i ti, lavanda, srdele i ostali. Pjesmice, naše klapice, spred nas more, pod nama kamenice. Draga, ja i ti, lavanda, srdele i ostali. Pjesmice, naše klapice, spred nas more, pod nama kamenice. O, o, malo ćemo da se kupamo, hoćemo. O, malo ćemo da se sunčamo. Hoćemo da se kupamo, hoćemo. O, malo ćemo da se sunčamo. O, o, malo ćemo da se kupamo, hoćemo. O, malo ćemo da se sunčamo. O, o, malo ćemo da se kupamo.
Čvrste su prijateljske veze između Kragujevca i Foče i one su se uglavnom gradile na saradnji privrede. O pobratimskoj saradnji i saradnji privrede govori nam gospođa Olivera Elez, načelnica privrede i društvenih delatnosti u Foči.
Između naše dvije opštine se zvanično potpisalo 76. godine, mada su lovačka udruženja još ranije to bratimljenje potpisala i preteče tog, znači bratimljenja su lovačka udruženja, ali nas je sigurno, kao što je već napomenuto, taj antifašizam, naš postojanje nacionalnog parka Sutjeska s jedne strane, kod nas i spomen parka Šumarice, s druge strane ta antifašistička
Istorija
nas je zbližila i bratimila i ta se saradnja onda nastavila kroz privredu. Odmah je Šumadija već po bratimljenju sljedeće godine otvorena je Šumadija Promet kao preduzeće koje se bavilo najprije samo servisom zastavnih vozila, a potom i fabrika autodijelova i razvijalo se kasnije kao Ozren Borovno i jedno od glavnih vozila na našim ulicama, ne samo Foče, nego čitave ove regije, bilo je naravno zastavino vozilo, a centralni servis i centralno mjesto kasnije prodaje bila je upravo fabrika, znači ta Ozren. I to je početak te privredne saradnje. Ta privredna saradnja naravno kroz sam vid auta kao nečeg što je samo po sebi mobilno, mobilisala je i sve druge grane i nastavila se u vidu saradnje koja je na bazi resursa. Naša privreda je bila razvijena na bazi resursa šume, pa je onda naše najveće preduzeće Maglić odmah u Kragujevcu otvorilo i svoje stovarište šumskih proizvoda i naravno vozio se ugalj i u Kragujevac jer smo imali i rudnik uglja i to je nešto što nas je definitivno kao privredne grane su postali, znači privredni okviri jedna i druge opštine su postali kompatibilni i međusobno se sarađivali. Ali naravno u jednom drugom ekonomskom sistemu, u ekonomskom sistemu dogovorne ekonomije, naravno da smo i mi i opština Foča i opština Kragujevac doživjeli tranziciju što se tiče tog ekonomskog sistema i sada lokalna zajednica, uloga lokalne zajednice nije više da u vidu te dogovorne ekonomije, nego je to tržišna ekonomija. U toj tržišnoj ekonomiji mi nastojimo kroz da predstavimo kroz učešće na sajmovima i vašim i našim, da omogućimo i vaša lokalna uprava i naša, da omogućimo ljudima da se sretnu. A tržišna ekonomija naravno nameće svoje neke ritmove u kojima se oni zbližavaju, počinju da sarađuju i naravno nalaze svoj neki interes. Tako da ja smatram, bilo je tu sigurno godina kada je bila ta saradnja intenzivnija i godina kada je ona oscilirala, kao što i sam ritam plus ekonomije oscilira sa svim nekim novim trendovima, udarima ili nekim posticajima, tako smo i mi kao lokalne uprave pokušavamo da adaptiramo ekonomije i da i dalje otvaramo tu saradnju. Nadam se da će i u budućnosti saradnja biti još veća, to je što se tiče privrede. A što se tiče kulturne saradnje, ona nikada nije prekidala i ona je zaista na jednom nivou koji, opet kažem, ima neke svoje putanje, zavisno od tih ljudi koji sami učestvuju u tom kulturnom predstavljanju i do onih koji, do publike koja je isto tako promjenljiva kroz sve ovaj niz godina, ali nešto što je stalno jeste da i mi, naše pozorište koji danas ima stolice iz vašeg grada, koje je napravio Neimar iz vašeg grada, u našem pozorištu do jedne od predstave koje svi pamete prije 10-12 godina kao najbolju scenu koju su vidjeli u posljednjih 30 godina kada je gostovalo pozorište iz Kragujevca. Tako da uvijek se radujemo kada su, kada su te šumadijske, da kažem, predstave dođu u naš grad i osježe naš grad. Također i naši Kut Foča je išao u Kragujevac i predstavljao se tamo i ove neke izvorne grupe i sa jedne i sa druge strane, tako da smatram da na tom kulturnom nivou i dalje ćemo sarađivati, želimo da Abrašević što prije dođe u naš grad i naravno da rado ćemo prihvatiti svaki poziv i organizaciju i u tom smislu. Što se tiče škola također i ostalih ustanova, i one na svoj način imaju neke vidove saradnje i mi smo tu da ih podstičemo i da omogućavamo da pomognemo da ta saradnja tamo gdje da kažem treba, bilo ekonomski, bilo materijalno, bilo na neki drugi način okvirno zakonski, da pomognemo tu saradnju.
si životu s neke druge strane. Večeras stajat ćemo mi, a mladost neka ide, život mora neku poć, pa i rane što se vide, sve će proć, da sve će proć. Sveti dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu, Bog u srcu
Zamolili smo gospođu Elez da nam kaže i kako vidi budućnost naše saradnje.
Mislim da je ta saradnja potrebna i naročito kad su ovako veze bliske i dugo traju, da bi bio zločin i prema jednim i drugim sugrađanima da se prekine i da se ne učini sve da se pa ta saradnja intenzivira i nastavi na svim nivoima. Mi bismo željeli da svaki naš Football Friends, to je jedna manifestacija takmičenja koja se tradicionalno odvija u našem gradu, pođe i da izložbe vaših slikara koje smo nekada imali priliku da vidimo da budu češće i da i vi i mi omogućimo našim sugrađanima da se predstave jedni i drugoj. Šumadija je, Kragujevac nije mali grad, to je bivša prestonica Srbije i svakako da naši sugrađani kako rastu i kako stasaju trebaju da imaju saznanja i da prenosimo saznanja na mlađe generacije kako mi na naše znači sugrađane hoće da znaju više o Kragujevcu kao bivšoj prestonici Srbije, kao jednom industrijskom gradu, kao gradu koji je toliko postradao i da kažem jedan od gdje se desio taj jedan od najstrašnijih zločina u Drugom svjetskom ratu. Tako da sva ta predanja treba da prenosimo, a najbolje ćemo i prenositi ako budemo sarađivali na svim ovim poljima, na polju kulture, umjetnosti i privrede, naravno. Privredu mi danas sarađujemo i danas je jedan od najvećih izvođača i jedna od najvećih investicija kragujevačka firma je preuzeće u našem gradu. Imamo i mi i vi ste probleme što se tiče ekonomije, nedostaje nam ta radna snaga koja nažalost hrli ka Evropi i sigurno i u Srbiji i u čitavoj Bosni i Hercegovini i u čitavom ovom regionu koji je, kako je rekla Vesna, prisutan taj migracioni trend negativan. Naročito odlaze ti ljudi koji iz oblasti građevinarstva i iako su vaši građevinari tu iz trećih zemalja, jedni i drugi uzimamo radnike, bilo bi dobro da nekako uklopimo te naše ekonomije bolje, bar kad je u pitanju obrazovanje, pa da budu kompatibilnije kako bismo možda u budućnosti mogli da se oslanjamo na sopstvene snage. Ali, kažem, privreda ima neki svoj puls i teško je predvidjeti za 2 godine šta se može desiti, ali na bazi ovih naših vodnih resursa, koji su treći resurs, kad sam započela, govorila sam o šumskom etatu na bazi koga se razvila drvoprerada, gdje smo se mi predstavili i uvijek bili prisutni u Kragujevcu sa tim našim stovarištem, pa i danas su naši drvoprerađivači kod vas prisutni. Dalje ugalj koji je rudnik uglja koji uvijek, da kažem, još uvijek je u eksploataciji i izvozi taj ugalj, između ostalog i u Kragujevac. I treće je, pored ovih turističkih potencijala o kojima su prethodnici govorili, to je još naravno i hidropotencijal, gdje sad trenutno se, kažem, rade ti veliki objekti koji, nadam se, imaće svoju budućnost, Bog Bijela i ove tri hidroelektrane na Bistrici, i mi želimo da što više uključenosti privrede Kragujevca i privrede Srbije, kao i naše domaće privrede, i smatramo da je to jedno, da je počeo u narednih 10 godina jedno veliko gradilište gdje se zaista može dosta da se uključi i onih kompatibilnih i industrija, ne samo kao onog građevinarstva samog, nego i te opreme i mašinske i elektroindustrije i precizne industrije, a koja je kod vas sada u ekspanziji.
Radići ove naše emisije o gradovima pobratimima, negde smo se suočili sa time da neko treba da ima više inicijative. Ko je taj ko treba da ima inicijativu u povezivanju gradova pobratimima? Više o tome reći će nam Vesna Rašević.
Mi očekujemo od Kragujevca, jer mi pratimo ekspanziju Kragujevca u nekom periodu i mi gledamo, mi hoćemo da učimo, ali mi nekako ipak očekujemo da to bude Kragujevac. Naravno, ovo sam htjela onako više da dodam, ali ipak vi imate, to je mnogo veći grad sa industrijom koja je sad u velikoj ekspanziji, i naravno mi već imamo saradnju sa delom vaše lokalne uprave, gde je takav vid međunarodne saradnje, s tim što smo mi mnogo bliži nego što je to, kažem, uvek taj neki deo, da izostavimo to međunarodno, nekako mi sebe posmatramo kao deo tog nekog zajedničkog
prostora,
podneblja, ali mi sad ova lokalna uprava pokušava na sve moguće načine, znači, da produbimo tu saradnju. Vrlo često to od kulturne saradnje bude taj neki impuls, s tim što, znači, moramo reći da nam je koncert Abraševića zadnji put bio 1991. godine, što je davno bilo. Tako da ćemo morati da taj deo malo više pokrenemo, i da su te neke predstave vašeg uvaženog centra Joakim Vujić bile, ali potrudit ćemo se, znači, da bar u tom segmentu kulturne saradnje, a ovaj deo privredni također da podignemo. Ali nekako očekujemo da nas i Kragujevac malo povuče sa sobom.
Jedna mala pjegava plava, ne da mi mira, kaže se te moće nešto da mi da. Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo klimne glavu kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije, još si mlada, vrijeme ti nije. Bježi mala, prije no što padne noć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Mala pjegava plava, ne da mi mira, kaže se te moće nešto da mi da. kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo klimne glavu kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije, još si mlada, vrijeme ti nije, bježi mala prije no što padne noć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram
drugoj poć. Slušali ste još jednu emisiju serijala Bratimljenje, autorka Gordana Jocić. U realizaciji emisije učestvovala ekipa Radija Zlatousti, proizvodnja Radio Zlatousti 2022. godine.